στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός.
Διαδρομές στην ιστορία και μια από τις πιο κομβικές πτυχές είναι βεβαίως ο περίφημος δανεισμός στα δύο περίφημα δάνεια. Θα προσφύγουμε σε μια κυρία η οποία μάλιστα είχε και το συντονισμό ενός συνεδρίου ακριβώς για τα οικονομικά του αγώνα. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η διευθύντρια, η κυρία Μαρίνα Χριστίνα Χατζιουάν. Ευχαριστούμε την παρουσία σας στον
984. Γεια σας.
Είχατε και συνέδριο συναφές.
Πραγματοποιήσαμε ένα συνέδριο φορικά με την οικονομία στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και το κύριο ζήτημα που θέλαμε να δούμε είναι αν υπάρχει οικονομία των Ελλήνων, μιας και μέχρι το 1821 ο ελληνικός χώρος ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γνωρίζουμε πολλά για την Οθωμανική οικονομία, οπότε θέλαμε να δούμε ποιο ήταν αυτό το πέρασμα, τι δημιουργήθηκε, καινούργιες ανάγκες που δημιουργήθηκαν. Η οικονομία δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει αμέσως επειδή έγινε η Επανάσταση. Η οικονομία έχει δικές της σταθερές, έχει δικό της παρελθόν και κάποια πράγματα συνεχίζονται.
Αλλά εσείς προσωπικά, κυρία Χατζιωάννη, έχετε κάνει εστίαση στα δύο περίφημα δάνεια.
Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες πραγματικά για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, που από το 1960, τη στιγμή της ίδρυσής του, ήταν ένας χώρος όπου καλλιεργήθηκε η οικονομική ιστορία με τον Σπύρο Ασδραχά και τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι οργάνωσαν μελέτες, έρευνες για την οικονομία την περίοδο της υποθωμανική κυριαρχία και μετά τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους. Τα δύο περίφημα δάνεια που πραγματοποίησε η επαναστατημένη χώρα είναι πολύ σημαντικά, νομίζω, για να κατανοήσουμε και το ρόλο των ιστορικών. Πρώτον, είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι το 1824 και το 1825 οι Έλληνες δανείστηκαν περίπου 2,8 εκατομμύρια λίρες και από αυτά φτάσανε στην Ελλάδα τα μισά περίπου, 1,4 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι μία κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε έτσι απλά. Πρέπει να κατανοήσουμε λίγο τι σήμαινε αυτή η ιστορία. Δηλαδή πώς ένα επαναστατημένο κράτος, που δεν ήταν κράτος, μια επαναστατημένη χώρα, προσπάθησε να βρει χρήματα, που είχε προσπαθήσει με ποικίλους τρόπους να μαζέψει χρήματα, ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει τις ανάγκες πρώτον στη διαβίωση οι άνθρωποι, οι στρατιώτες έπρεπε να συντηρηθούν. Δεύτερον, σε πολεμοφόδια, και τα πολεμοφόδια, οι πολεμικές ανάγκες του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η επαναστατική κυβέρνηση, η προσωρινή διοίκηση, όπως λεγόταν της Ελλάδος τότε, έστειλε αντιπροσώπους, και μάλιστα έστειλε αντιπροσώπους οι οποίοι θα μπορούσαν, τους επέλεξε με το πιο ασφαλή, αν μου επιτρέπετε, τρόπο, ανθρώπους οι οποίοι ήταν έμποροι από τις διεθνείς συναλλαγές ή ήταν γνώστες των διεθνών συναλλαγών, όπως ο Λουριώτης, ο Ορλάνδος, πάνε να βρούνε κάπου να δανειστούν. Κάπου σημαίνει ότι έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος, πέρα από τις προσωπικές εισφορές, οι οποίες είχαν υπάρξει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όλοι προσέφεραν, οι τοπικές κοινωνίες, άτομα, ο Λόρδος Βίρονα. Όλοι λοιπόν προσπάθησαν να μαζέψουν χρήματα για να ενισχύσουν τον αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνει και φτάνει με μεγάλη οξυδέρκεια, φτάνουν στο City του Λονδίνου, που εκείνη τη στιγμή φτιαχνότανε, στηνότανε το πρώτο ουσιαστικά ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό, και πάνε εκεί για να δανειστούν. Με τι όμως? Ως κράτος? Όχι, ως προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας. Οπότε θέλω να πω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει λίγο να τα πάρουμε υπόψη μας. Βεβαίως και έγιναν λάθη. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς τώρα να αρχίσουμε να κρίνουμε πώς? Αυτό που θέλουμε οι ιστορικοί να δούμε, και αυτό που προσπαθούμε, είναι να δούμε πώς, γιατί, πώς και γιατί έγινε αυτός ο δανεισμός.
Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Χατζιωάννου, αυτό το δάνειο, υπήρχαν και προμήθειες και ασφάλιστρα, υπήρξε μια άμεση μείωση στο ονομαστικό ποσό και αφαιρέθηκαν και οι προμήθειες και τα χρεολύσια και οι προκαταβολές. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα στο πρώτο δάνειο.
Είναι και στα δύο αυτά δάνεια έγιναν όπως λέτε. Αλλά ποιος θα δάνειζε στο Λονδίνο, που δεν ήταν η μεγάλη χρηματοπιστωτική και δεν ήταν οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες που έδωσαν τα χρήματα? Ήταν δύο. Η πρώτη, δεν την ξέρει κανείς, η Λάφναν, ήταν ένας εμπορικός οίκος, και ο δεύτερος ήταν ο τραπεζικός οίκος του Ρικάρντο, του οικονομολόγου, ο οποίος είχε και ένα τραπεζικό γραφείο εκεί. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να δανείζεις τους τουπαμάρους, από μια έννοια. Μόνο που αυτή η επαναστατημένη χώρα είχε ένα αρχαιοελληνικό παρελθόν. Αυτό ήταν η μόνη μας εγγύηση που μπορούσαμε να βάλουμε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω, θέλω όμως να ψάξω λίγο πιο βαθιά τις συμπεριφορές και γιατί έγιναν τα πράγματα.
Ένα μεγάλο μέρος του πρώτου δανείου δαπανήθηκε, κύριε Χατζιωάννου, την φίλη διαμάχη.
Οπωσδήποτε κάποιοι τράβηξαν από το ένα στρατόπεδο και από το άλλο, αλλά δεν δαπανήθηκαν εκεί. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το δάνειο προσπάθησε να ενισχύσει, και τα δύο δάνεια προσπάθησαν να ενισχύσουν τον πολεμικό στόλο. Ποιο ήταν δυνατή η Ελλάδα? Ήταν δυνατή στη θάλασσα. Προσπάθησε λοιπόν να πάρει ένα δάνειο για να χρηματοδοτήσει, και μάλιστα μια τεχνολογική καινοτομία. Την περίφημη καρτερία, η οποία αυτό ήταν το μόνο που έφτασε τον ελληνικό χώρο. Ένα ιστιοφόρο ατμόπλιο, ένα ιδιότυπο σκαρί, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα με τον Άγγλο Hastings, έναν έμπειρο Άγγλο από τους Ναπολεόντιους πολέμους, ήρθε να πολεμήσει. Δεν πολέμησε πολύ, διότι ακριβώς ήταν ένα πολύ δύσκολο πλοίο.
Όμως, κύριε Χατζιωάννου, αν μου επιτρέπετε, από το δεύτερο δάνειο, με στόχο ακριβώς την ενίσχυση του στόλου, αυτό το δάνειο με την αρχική παραγγελία περισσότερων πλοίων, αλλά από αυτά που είχαν παραγγελθεί, ελάχιστα έφτασαν και οι φρεγάτες στην
Αμερική. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, όπως το λέτε, είναι. Προφανώς, δηλαδή, για να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα, ήθελε άλλη εμπειρία. Εδώ είχαμε ασύμπτωτους κόσμους. Κόσμους οι οποίοι ήταν ο ελληνικός κόσμος στην Ελλάδα του 1824-1825. Είχαμε τους κύκλους της Διασποράς, οι οποίοι ήξεραν πώς να διαχειριστούν κάπως τα πράγματα, τα οικονομικά πράγματα. Και από την άλλη μεριά, τρίτο, είχαμε βεβαίως τους χρηματοδότες. Αυτοί οι τρεις χώροι ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα.
Μαγιάννη Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψες καλά. Δες ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Ζωή μας πίσω τώρα.
στράβω να κάνεις ίσο.
Διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε στα χρόνια της Επανάστασης, είτε οικονομικά της Επανάστασης. Κάποτε ήρθε ο Καποδίστρια στην Ελλάδα και βρήκε ένα ταμείο που ήταν με ένα γρόσι και αυτό κάλπικο. Για να σταθούμε εδώ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο, συγγραφέας βιβλίων, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Χαίρετε, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα στους ακροατές.
Ήρθε ο πρώτος κυβερνήτης να βάλει σε μια τάξη και τα οικονομικά πράγματα. Ένα δύσκολο έργο, κύριε Μιχαηλίδη.
Είναι ένα άλυτο σταυρόλεξο αυτό, δυστυχώς. Μιλάμε για μια εμπόλεμη Ελλάδα. Όταν όμως έρχεται ο Καποδίστρια, η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική. Οι περιγραφές που έχουμε είναι ότι στο δημόσιο ταμείο, και σωστά το είπατε, δεν υπήρχε ούτε ένα γρόσι. Πώς λοιπόν να φτιάξεις μια εθνική πολιτική, πώς να διαμορφώσεις δομές ενός κράτους δίχως δημόσια οικονομικά και δίχως έσοδα. Προσπάθησε λοιπόν να κινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Μία από τις κατευθύνσεις αυτές ήταν να εξασφαλίσει νέα δάνεια. Βρίσκει όμως κλειστές πόρτες. Η Βρετανία, η οποία είχε χορηγήσει τα δύο δάνεια, δεν ήθελε να δώσει χρήματα και με διάφορα προσχήματα συνέχιζε μια ατέρμονη διαπραγμάτευση, η οποία δεν οδήγησε πουθενά. Ο Καποδίστριας στράφηκε πάλι σε έναν παλιό του γνώριμο, έναν σπουδαίο φιλέλληνα, τον Ελβετό Εϊνάρδο, ο οποίος διατηρούσε επαφές με ελβετικές και κυρίως γαλλικές τράπεζες. Όμως αυτά απαιτούσαν ένα βάθος χρόνου. Ο Καποδίστριας φρόντισε ο ίδιος να διαθέσει το σύνολο της περιουσίας του για το αγώνα του έθνους. Τη συνέχεια αυτό που έκανε ήταν να αρχίσει μια αλληλογραφία με σπουδαίους Έλληνες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, ζητώντας τους να δανείσουν το κράτος για να χρηματοδοτηθούν οι επίκουσες ανάγκες. Και ήταν πολλές. Ήταν η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσει να εδραιωθεί η γεωγραφική επικράτεια του νεοσύστατου κράτους, αλλά και πολλά εσωτερικά προβλήματα. Μην ξεχνούμε ότι μετά τον Ιμπραήμ η χώρα είναι κατεστραμμένη, υπάρχει ένα τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα. Χιλιάδες πρόσφυγες, ορφανά, καταστροφές, δομές δεν υπάρχουν. Και όλα αυτά χρειάζονται χρήματα.
Έτσι λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, ο Καποδίστριας ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα και μάλιστα για να βρει πόρους και τα δάνεια που είπατε και υποθηκεύσει και τα εθνικά κτήματα.
Ναι, ένα μεγάλο μέρος των εθνικών χρημάτων ήταν ήδη υποθηκευμένο από το πρώτο δάνειο. Επεκτείνεται αυτή η υποθήκη διότι είναι ο μόνος πόρος ο οποίος έχει το κράτος προκειμένου να αντλήσει χρήματα από ξένες αγορές, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να προχωρήσει και σε εσωτερικό δανεισμό. Και εκεί δυστυχώς οι ευπορότεροι των Ελλήνων, και μιλώ για τις μεγάλες πλειοκτητικές οικογένειες κυρίως των νησιών, η οικογένεια Κουντουριώτη, δεν του δίνουν τα χρήματα που ο ίδιος θα ήθελε να του δώσουν. Και αυτό έχει μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι και οι ίδιες οικογένειες είχαν σε μεγάλο βαθμό εξουθενωθεί από τις πολεμικές δαπάνες τα προηγούμενα χρόνια. Ο δεύτερος όμως λόγος σχετίζεται με τη γενικότερη πολιτική του Καποδίστρια. Αισθάνονται ότι ο κυβερνήτης δεν είναι πολιτικά αρεστός και επομένως μέσα από την άρνησή τους να συνεισφέρουν στα δημόσια ταμεία διακρίνει κανείς την έναρξη της αντιπολιτευτικής τακτικής που θα ακολουθήσουν κάποιοι Έλληνες, η οποία θα δυναμωθεί κυρίως στα χρόνια 1829 και 1829. 1931 και θα οδηγήσει τελικά στη δολοφονία του κυβερνήτη.
Και βέβαια, κύριε Μιχαηλίδη, ένα κομβικό σημείο, ένα νόμισμα όπου έθεσε τέρμα σε στερλίνες και φράγκα και γρόσια με τον Αργυρό Φίνικα, ένα σημείο αναφορά.
Ο Καποδίστρας έχει ένα σαφέστατο σχέδιο για την Ελλάδα. Και δομή εθνικού κράτους, δίχως νόμισμα, δίχως χρηματιστηριακή τράπεζα δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν προχωρεί στην έκδοση ενός νομίσματος για την Ελλάδα και ταυτόχρονα προσπαθεί να νοικοκυρέψει τα οικονομικά, πώς ένα κράτος, από πού ένα κράτος έχει έσοδα. Έχει έσοδα κυρίως από τη φορολογία και τις δημόσιες προσόδους. Αυτό που για μας μοιάζει αυτονόητο, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, φυσικά ένα κράτος έχει τελωνία και όλα αυτά θα πάνε στο δημόσιο ταμείο. Δεν ήταν δεδομένο για την εποχή και ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής. Η προσπάθεια, η συγκεντρωτική προσπάθεια του Καποδίστρια να φτιάξει δομές για να ασυρεύσουν χρήματα στο Εθνικό Ταμείο αποτέλεσε και έναν κρίσιμο παράγοντα που εξηγεί την ίδια την δολοφονία του σε ένα σημείο. Να θυμίσω ότι η διένεξη για το τελωνείο που υπήρχε στο λιμένα της Μάνης, τα χρήματα του οποίου στη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης πήγαιναν στους κατατόπους Οθωμανούς διοικητές, αποτέλεσε την λιδία λίθο της σύγκρουσης του Καποδίστρια με την οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων. Αυτό το πράγμα μας σήμερα μας φαντάζει αδιανόητο, αλλά σε μια κοινωνία προνεωτερική όπως ήταν η Ελλάδα της Επανάστασης ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι έχουμε μια ενιαία διοίκηση ή από το κέντρο, από την κυβέρνηση εκπονείται η πολιτική και στο κεντρικό δημόσιο ταμείο συλλέγονται όλα τα χρήματα. Ο καθένας θεωρούσε τότε ότι στην τοπική επαρχία του είναι ένας μικρός ηγέτης και επομένως έχει δικαίωμα να διαχειρίζεται και την εξουσία, την πολιτική και την οικονομική.
Κύριε Μιχαηλίδη, πολλές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράσι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια τουρκοπούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21 να'ρθει μια βράδια. Πρώτο στο χώρο να σέρνω μοριά τις στράτες έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες να με ρενούν με νεξέδες χέρια κι ουράνι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστερα μια τουρκοπούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν εδώ 21 να έρθει μια βράδια.
Διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε τα οικονομικά της Επανάστασης. Ένα σημείο αναφοράς είναι το κόστος του αγώνα, τα πλοία τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα και ένα κόστος για να φτιάξει κανείς και να λειτουργήσει ένας τέτοιος στόλος. Θα πάμε στην Κρήτη, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Εκεί εντάσσεται το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και η κυρία Κατερίνα Γαλάνη, η δόκτωρ κυρία Κατερίνα Γαλάνη. Ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή. Χαίρετε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Το να εξοπλίσει κανείς ένα παπόρι εμπορικό, να το κάνει πολεμικό και να αρμενίζει τα κύματα και να πολεμά, ήταν κοστοβόρο.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το πλοίο είναι ένα κεφάλαιο. Ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε πλοιοκτήτης, με την αποδοχή της συμμετοχής του στον αγώνα, ουσιαστικά θέτει τον αγώνα εκτός από την ζωή του και την περιουσία του. Και το πλοίο λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο χρειάζεται χρήματα για να κινηθεί, και αυτό σημαίνει για την μισθοδοσία των πληρωμάτων, τις τροφοδοσίες, αλλά και για το ίδιο το πλοίο, τον εξαρτησμό του, τα ιστεία του, τα σκοινιά του, τα πανιά και φυσικά για την ειδική πολεμική προετοιμασία που χρειάζεται, έτσι ώστε ένα πλοίο σύταρο κάραβο, όπως ήταν, δηλαδή ένα εμπορικό πλοίο, να μετατραπεί για τις ανάγκες του αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης σε πολεμικό πλοίο.
Τι κόστος μπορεί να έχει αυτό, κύριε Γαλάνη?
Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα αυτό που θέτετε, γιατί δεν είναι κάτι πολύ σταθερό. Αλλά με πολύ χαρά μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και την επέτειο για την Ελληνική Επανάσταση, έχουν γίνει αρκετές συστηματικές δουλειές από συναδέλφους ερευνητές, όπου υπολογίζουν ένα πλοίο, το κόστος ενός πλοίου σε μια εκστρατεία. Για παράδειγμα, η διοίκηση γνωρίζουμε ότι ναυλώνει ένα πλοίο για ένα μήνα για την συμμετοχή του, παραδείγματος χάρη, στην εκστρατεία της Χίου ή στην εκστρατεία της Μεθοκορώνης για 10.000 γρόσια. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό ποσό. Θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη μας ότι εξαρτάται από τον αριθμό των πληρωμάτων, από την επικινδυνότητα μιας εκστρατείας. Πάντως, σε σχέση με τις υπόλοιπες μισθώσεις που αναλαμβάνει η διοίκηση, το κόστος συμμετοχής σε εκστρατεία είναι πολύ μεγάλο.
Και υπάρχει βέβαια και κόστος για τη δημιουργία ενός πλοίου, για την αρματοσιά του. Εκεί το κόστος που έφτανε, κύριε Γαλάνη?
Ένα πολύ μεγάλο κόστος που έφτανε σε κάποιες χιλιάδες γρόσια ήταν το κόστος μετατροπής ενός πλοίου σε πυρπολικό. Πλοίο πυρπολικό ήταν και το σημαντικότερο όπλο της ελληνικής πλευράς και ήταν ένα ειδικό πλοίο, το οποίο αντίθετα με την άποψη που έχουμε από τον περίφημο πίνακα που έχουμε δει όλα τα σχολικά μας χρόνια για την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρι, πρόκειται για ένα κανονικά μεγάλο πλοίο, το οποίο πολλές φορές κατασκευαζόταν από την αρχή, αν δεν χρησιμοποιούσαν, το οποίο το γέμιζαν με έφλεκτο υλικό για να μπορέσει να προσκοληθεί σε ένα εξωτικό πλοίο, να πάρει φωτιά και να καταστρέψει το πλοίο αυτό και φυσικά να δημιουργήσει μεγάλο να ταραχύσει στις γραμμές του εχθρού. Το κόστος λοιπόν για ένα πυρπολικό είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά σημαντικό, γιατί μπορεί να αφορά και το κόστος της κατασκευής ενός νέου πλοίου, της αγοράς ενός πλοίου, όπως μπορεί να συνέβαινε κάποια φορά, και της μετατροπής του με όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά που έπρεπε να γεμίσει. Για αρκετές χιλιάδες γρόσια, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στις συνθήκες του οικονομικού μαρασμού που ζούμε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό και δύσκολο κόστος για τη διοίκηση να το διαχειριστεί.
Και βέβαια και επιστολές για τους μισθούς των πληρωμάτων που περίμεναν να θρέψουν τις οικογένειες, αλλά και μια ολόκληρη οικονομική διαχείριση από τους εφοπλιστές της εποχής, από τους ναυάρχους που είχαν τις δυτικές τους αρμάδες, αλλά κοίταγαν και το πουγγί με τα γρόσια.
Το ζήτημα της μισθοδοσίας των πληρωμάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολλές φορές έχουμε στην ιστοριογραφία ή και στην συλλογική μνήμη έχει λάβει και μια αρνητική χρειά. Ότι για παράδειγμα οι νησιώτες απαιτούσαν τα χρήματα και αν δεν λάμβαναν χρήματα δεν θα πήγαιναν, δεν θα συμμετείχαν στον αγώνα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι μισθοί των πληρωμάτων προκαταβάλλονταν στα πληρώματα για να μπορέσουν τα πληρώματα να τα διοχετεύσουν, να διοχετεύσουν αυτούς τους μισθούς στις οικογένειές τους, οι οποίες έπρεπε κάπως να ζήσουν στην απουσία των αντρών στη θάλασσα. Άρα υπήρχε αυτό το οικονομικό σύστημα και οικονομική παράδοση ότι οι μισθοί των πληρωμάτων έπρεπε να προκαταβάλλονται.
Και βέβαια στα έσοδα, τέλος, κυρία Γαλάνη, ήταν και η πειρατεία. Για την ακρίβεια, ο κούρσος με ειδικές άδειες και τα πλοία που του αγώνα μπορούσαν και το έπραταν για να ανακόπτουν τις οθωμανικές προμήθειες και φοδιοπομπές, αλλά και σε άλλων εθνικότητων πλοία.
Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Ο όρος πειρατεία είναι ένας καταχρηστικός όρος που χρησιμοποιείται κυρίως από τις ξένες πηγές, διότι παρενοχλούνται τα ξένα πλοία και κυρίως τα αυστριακά, τα οποία αναλάμβαναν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης να τροφοδοτούν τις Οθωμανικές δυνάμεις. Το δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο του πολέμου εξουσιοδοτεί ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε επανάσταση να χορηγεί άδειες καταδρομής, αυτό που λέμε στην λαϊκή γλώσσα κούρσο. Αυτές οι άδειες σημαίνει ότι έχει εμπορικά και πολεμικά πλοία, τα οποία έχουν ως στόχο να εμποδίζουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του εχθρού. Η διαδικασία, η οποία είναι απολύτως νόμιμη και η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να τη διαφυλάξει με κάθε τρόπο, παραδείγματος χάρη με τη χορήγηση των διπλωμάτων των καταδρομικών αδειών, με την δημιουργία δικαστηρίων, έτσι ώστε να προσέρχονται οι λίες, τα πλοία δηλαδή που πιάνονταν, οι πρέζες όπως λένε οι πηγές, να προσέρχονται στα δικαστήρια για να κρίνεται νομιμότητα.
Και βέβαια η Λία να καταρριμηθεί αργότερα, να υπολογιστεί πόσα θα πάνε στους καραβοκύριδες και τους καπεταναίους, πόσα θα πάνε στην κυβέρνηση.
Τα έσοδα από τις Λίες ήταν εξαιρετικά σημαντικά για τη διοίκηση, η οποία λάμβανε ένα 15-25% από τα έσοδα αυτά. Από αυτά τα υπόλοιπα χρήματα, κάποια πήγαιναν στις ναυτικές κοινότητες, οι οποίες συντηρούνταν και επιδίωναν με τα χρήματα αυτά, και τα υπόλοιπα μοιράζονταν στα πληρώματα που είχαν συμμετάσχει στην καταδρομή. Πολλές φορές η διαδικασία της εκποίησης των λιών ήταν βασική για την προστασία των ελληνικών πόλεων, των ολίγων. Παράδειγμα, το Μεσολόγγι περίμενε πώς και πώς, το οποίο είχε ένα τοπικό δικαστήριο εκεί, περίμενε πώς και πώς να έρθει ένα καταδρομικό πλοίο φαίνοντας κάποια λία, γιατί τα χρήματα από την εκποίηση αυτής της λίας είτε θα πήγαιναν στην οχύρωση της πόλης, είτε στην μισθοδοσία των ενόπλων δυνάμεων που προστάτευαν την πόλη.
Κύριε Γαλάνη, πολύ ευχαριστούμε, γεύσεις από την ιστορία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Αθήνα 84 ήταν η διαδρομή στην ιστορία, όπως κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα όλων αυτών των χρόνων, με τον Ιβο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, φιλόλογος, δόκτωρ ιστορίας, επιστημονική σύμβουλος εκπομπής, ο Χρήστος Κόκκινος στην μουσική επιμέλεια όπως πάντοτε, και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.